Icho nyongmai enyoke kpanyo. Meni hewa Yesu kasiloye ehi maa. Mateo, icho nehu, kuku nyongma kedre, keashi nyongma kekpao. Marko, icho enyo, kuku nyongma kekpanyo, keashi nyongmai enyoke enyo. Keluka, icho enyumo, kuku nyongmai etenke eten, keashi nyongmai etenke nehu. Noni abayuwehi ya icho nemli. Yohane kasiloye bi Yesu mahile hisani. Beni Yesu ya ye afi nyongmai eten mene mene biya hehoe se. Awo Yohane Baptist lochun, ni ekanye eye jeme. Yohane mintao ni ekase loya chomo Yesu se nye loy. Shinje amefe amefe nakany, keje beni awo Yohane chun nyojin kome ne. Agbene, beni afi nyongmai etenke kome mene mene biya hehoe se o. Yohane kase loya kome mba Yesu ngon ameba bila ake. Meni hewa woke farisi fuye fuwa unma hile, shin okase loye ehi ma. Mateo, icho nehu, kuku nyongma ke edre. Farisi fuye hiyongma, ake ni amejamo biyo ni afie na kaye hewa. Semniye, Yesu gbano kwa monoko ni chon farisi funyoko, ni buo ehe jalo, ni soli ake. Oo, nyongwa, mi daboshi ake mi tamo menkroko me. Mi hiyongma shie nyoda ochi. Luka, icho nyongma ke kpanyo, kuku nyongma ke kome, ke nyongma ke enyo. Eenye fiake, Yohane kase loye hun hiyongma, ake ni ejinoko ni afofe mo hewo. Aloye kule, ame hingma, ake ni amere ehu amehi, ya chuni awu Yohane ye hewo. Agbene hun, men e na no hewo ni Yesu kase loye ehi ma. Ekule, koni amefata Yohane kase loye heke yare hu, ya noni eba Yohane no hewo. Yesu keno kwa mono chuni ke ha amehitu ake. Ayemfro wue nande me be yintu hewa ni ame ayare ho. Bi aboni ayemfro wue ke ame yo. Aloje nakany. Shigbi baba ni abango ayemfro wue ke aje ame te inke ya. Ni nue ame ba hima. Mateo, icho nehu, kuku nyongma ke enumo. Yohani dienche yue Yesu hiake ayemfro wu. Ene hewa, be mnini Yesu yo shpon ono. Yesu kase loe ehi ma. Se mnike Yesu gwe, e kase loe ba yare ho, ni efen ameni yeli. Shukwe boni shihile ba chake kra, ke atele shien. Nwe, ehe ba hiya ni ame yare ho, ni ame hima don. Nuse, Yesu ke nokwe moni enyone ha. Moko moko ke mama hi ta mama mumu. Eja ke mama hi e ba che, ke je mama mumu ehi. Nino baha egba fi chuchue. Asan, ango wenhe awo wen kutokui memejin amni. Ke afe na kanye, wen kutokui e ba fele, ni wen e ba shwishin, ni wen kutokui e ba fiti. Si ake wenhe wo wen kutokui hei amni. Mateo, icho nehu, kuku nyongma kekpa, ke nyongma kekpa o. Meni Yesu chon. Yesu mi ye ebuwa Yohane Baptist lo kase loe ni amena ake. Esa ake moko pagbe ake Yesu se nye loe ka me eba u yuda fuya jamon ble manife moi amle. Tamongma ni ahiyo ya kusum na aneke. Yesu ba ni eba sa jamon momoko. Neha ehin shimbe plan. Eja ke echen nake nake ngbe jano tuwe fin ba panichumo. Je yuda fuya jamon ni damogba me akusumi ano Yesu uo mehe wale. Ni ameka me awu mni. Dabi, eka ake eke mama heba ta mama mumu. Ni asan, e ngon wen he e wo wen kotoku imemejin ni eshon keke teye amni. Sajin kroko me ni fatahi. Nga hin lehe nokwe moni. Yesu ke nokwe monoko, ni etu ebo la te eme baba o banu shishin jokban. Ni ko ni pe he e chuni. Ke moko ke mama he, ni su ko ta mama mumu e. Meni baba, ke afo mama ahie, mama ahie baache ke je mama mumu ehi, nino baha egba. Naka ino mbe kumeye, ake wen uo kutukui ni ake koloi ahewolo fie amni. Ke beshwe mniye, kolo hewolo eshon ni emni nye agbele don. Eyo shraka ake wen hie awu kutuku ni tamone kemni. Wen hie na baya no awa ne baha kutukue afi kekete. Ene ba anye aha kotoku momo ni eshon afe. Wami chane kande mono. sani bimoy ke ha emlinti. Ya Yesu bia, na mi hi onwa, ne meni hewa. Meni hewa Yesu kase loe ehi ingwa, beni eka ame yo, shise emliye, meni banye aha ame hingwa. Meni ji Yesu no kwe muni niko mamahi, ke uwe hiye hiye shishi.